Mani sauc Justs Kurvins, es esmu liepainieks un es mācos Liepājas valsts pirmajā ģimnāzijā, kur arī es dziedu korī. Tas ir 10. Līdz 12. Klašu koris. Un es 10. Klasē pie Jākaba Ozoliņa, kā bija ieteikts pilnīgi visiem 10 klasniekiem iet pie viņa un atrādīt savu balsi. Tā es arī darīju, man pašam par sevi nebija liela pārliecība, bet Jākabam likās, ka man kaut kas vismaz ir tajā balsī, un viņš man pieņēma savā korī. Un vēl tagad pabeidzis 11. Klasi, es nepārtraukt eju šajā korī, un viennozīmīgi daudz pozitīvu emociju, un es arī ceru, ka 12. Klasē būs tikpat daudz. Mūsu kors arī ir piedalījies daudzos neskaitāmos konkursos, un mēs esam guvuši godalgotas vietas, un pašlaik visnozīmīgākais no konkursiem bija dziesmasvētku konkurs, kur mēs ieguvām pirmo vietu, un mēs tikām uz finālu. Jākaps mūs, neteikšu dresē, bet viņš mūs tur pie auklas, jo patiešām viņš ir ļoti labs diriģents un arī skolotājs, un bez viņa mēs netiktu ne pusē tik tālu. Es esmu arī veicis interviju ar viņu, pajautāju tikai divus jautājumus, un viņš man sniedz 50 minūšu atbildi. Un patiešām katra stunda pie viņa, katrs mēģinājums ir kā jauns piedzīvojums. Nav tā, ka tu sēdi un dziedi. Ir tā, ka tu sēdi, dziedi, klausies viņa dzīves stāstos, iemācies daudz ko ne tikai par viņu, bet arī par sevi. Pie Jākabā noteikti nav tikai parasta atsēdēšana un dziedāšana. Tā ir patiešām kā dzīves skola un pozitīva emociju. Viena ar pusi stundu, ko mēs pavadām vismaz divreiz nedēļā. Neskaitot to, ka mums ir ļoti, ļoti daudz pasākumu tepat Liepājā, kā arī ārpus tās, mēs arī pagājuši, kad bijām Somijā, kas man bija pirmā reize Somijā, un es biju ļoti priecīgs par to, un es pat sākumā skoru gāju tikai tādēļ, lai tiktu Somiju, bet redziet, es esmu tomēr palicis šajā korī. Konkurss Somijā jau mums bija pietiekami liels pasākums, un tagad nāk dziesmasvētki, un personīgi man dziesmasvētki šie pirmie. Manas sajūtas pirms dziesmasvētkiem, teikšu tā, jūtos diezgan apstulbs, jo man nav ne mazākās nojausmas, ko gaidīt, bet tas man arī patīk, tas mazais nezināmais, kurā es iekšā tagad metīšos ar visu savu kori.